Επιστροφή. Εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο στο Real FM. Βεβαίως, επιστρέψαμε με Fleetwood Mac. Καθόλου τυχαίο. Γενέθλια σήμερα. Ο Mick Fleetwood, ο οποίος θέλει να αλλάξει τον κόσμο, όπως ακούτε, δεν είναι ο μόνος. Είναι και άλλοι που το έχουν πάθει. Ανάμεσα στους πολλούς και οι ακροατές του Real FM που έχουν στείλει μερικές ερωτήσεις. Πόση ώρα έχεις, Δημάρχες, με ευκαιρία, αν επιτρέπετε.
Καλημέρα.
Να πάρουμε τηλέφωνο του Χατζη Νικολάου.
Να ξεκινήσουμε την καλημέρα.
Νίκο, μην έρθεις.
Καλημέρα. Εγώ στη διάθεσή σας, ως γνωστόν, τα παράπονα στο Δήμαρχο.
Αυτά είναι. Εδώ λοιπόν, 9 και 8, 97 και 8. Κωνστάς Μπακογιάννης, όπως σας είπαμε πριν, τους τίτλους των ειδήσεων και τα λοιπά, είναι καλεσμένος. Είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει απευθείας ερωτήσεις. Στούντιο παπακυρίαλεφm.gr. 2-11-200-8-200 παραδίδω το ντόμο της Βέζου Γιουκλιώτη.
Α, ωραία.
Με τον Γιάννη Μιχελάκη και τον Νίκο Σαβρανίδη εδώ θα κάνουμε παρέιτσα. Η Κασιανή Βραχά στη δημοσιογραφική μας συντροφιά. Ο Χρήστος και ο Θοδωρής έχουν σηκώσει τις κάμερες και τραβάν φωτογραφίες. Παρακαλούμε πολύ, τίποτα στημένο σας παρακαλώ. Πάρα πολύ. Όπως δεν πρόκειται να είναι και τούτη η συνέδευση. Για πάμε τώρα. Να ξεκινήσω από κάτι που με τρώει. Λείπει ο Καλαμαράκη σήμερα που αν ήταν εδώ θα σου είχε πατήσει το κουμπί. Τάκης, we have a problem. Τάκης, we still have a problem.
Κοιτάξτε, όποιος κινείται σε αυτή την πόλη, όποιος ζει σε αυτή την πόλη, όποιος ξέρει αυτή την πόλη, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Ο Δήμαρχος, μέσα στα άλλα, είναι και ένα μεγάφωνο. Ένα μεγάφωνο των Αθηναίων. Οφείλει να γίνεται η φωνή των ανθρώπων της πόλης. Και εγώ αυτό έκανα και θα συνεχίσω να το κάνω. Τα καλά νέα είναι.
Σπράττω το παράπονο ότι... και δεν το κρατάω για την πάρτη μου. Θέλω να το λύσω, το πάω στον Υπουργό, ας πούμε.
Μα προφανώς. Ναι. Προφανώς. Υποχρέωσή μου, δεν είναι.
Και μετά τον είδαμε τον Υπουργό. Αφού το ψάξαμε, το κυνηγήσαμε το ραντεβού.
Τα καλά νέα είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες διαπιστώνουμε μια ενεργοποίηση. Θέλω να το πω αυτό. Διαπιστώνουμε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πιστεύω λοιπόν ότι σιγά σιγά θα γίνει η διαφορά, θα γίνει αυτό το οποίο έχουμε όλοι ανάγκη. Γιατί, για να μην ξεχνιόμαστε, εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε πως χρειαζόμαστε διαρκής, συστηματική, προληπτική αστυνόμευση. Χρειαζόμαστε τον αστυνομικό της γειτονιάς. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Πλατεία Λαού. Ήμουν εκεί πριν μερικές μέρες. Απέναντι από το σταθμάτικο. Η γειτονιά δεν μπορεί να μην βλέπει αστυνομικό για μήνες ολόκληρους.
Ναι.
Διότι καταλαβαίνετε ότι από ένα σημείο και μετά γίνεται αβίωτη.
Και βγήκε ο Δήμαρχος και φώναξε και προφανέστατα έχει ένα δίκιο που φωνάζει, γιατί σου λέει που είναι ο αστυνομικός γειτονιάς, που είναι αστυνόμος, μάλιστα. Εκτός από το ενδιαφέρον το οποίο το ακούω και για να μην μείνει στον αέρα ως φιλολογικό. Βγήκανε ξανά οι ομάδες Δίας για παράδειγμα. Είχαμε τις μέρες που κάναμε πλάκα μέσα εδώ και το τρολάραμε το Τάκης που είχαμε πρόβλημα. Ερχόντουσαν τα μηνύματα από πολλές πλατείες της Αθήνας ότι εδώ ήταν μια ομάδα Δίας, ξαφανιστήκανε και με το που ξαφανιστήκανε ξαναεμφανιστήκανε κάτι δίμετροι και πουλάνε ναρκωτικά. Είδαμε κοριτσάκια να εκδίδονται και διάφορα τέτοια άλλα τα οποία ήταν καθόλου χαριτωμένα, έτσι να τα λέμε.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν μερικά πράγματα που θα μου επιτρέψει να σας πω έτσι με όλο το σεβασμό που ενδεχομένως να μην σηκώνει και πλάκα. Καθόλου, να μην σηκώνει και δολάρισμα. Γιατί είναι οι πραγματικές ζωές πραγματικών ανθρώπων. Να δούμε λοιπόν πού είμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε συστήσει και το έχουμε συστήσει από το καλοκαίρι του 2019, από το φθινόπωρο του 2019, ένα επιτελικό κέντρο όπου συνεργαζόμαστε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο Δήμος των Αθηναίων, ο καθένας προφανώς στις αρμοδιότητές του, και συνεργαζόμαστε και συντονιζόμαστε και αλληλοενημερωνόμαστε και κάνουμε κοινά σχέδια και κοινές επιχειρήσεις όπου χρειάζεται και όπου μπορούμε. Αυτό το κέντρο εξακολουθεί να λειτουργεί. Και όπως είπα και λίγο νωρίτερα, τον τελευταίο καιρό λειτουργεί πολύ καλύτερα. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να σας πω σήμερα ότι είναι όλα καλά. Το αντίθετο.
Πάντως εγώ ήθελα να πω ότι όλα τα συστήματα, κύριε Δήμαρχε,
είναι μια συνεχής μάχη. Με συγχωρείτε απλώς να το πω. Είναι μια διαρκής προσπάθεια, είναι μια συνεχής μάχη, η οποία μας απαιτεί όλους και μας απαιτεί όλους μαζί σε συνεργασία και σε συνεννόηση.
Όλα τα συστήματα βέβαια δεν είναι μόνο στο αν είναι καλές ιδέες. Όλα μπορεί να περιέχουν ψήγματα πολύ καλής ιδέας και αποτελεσματικότητας. Συνήθως κρίνονται από τη διάρκειά τους. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει για μερικούς μήνες, όσο είναι οι κάμερες εκεί, όσο ο Χουδαλάκης με το Μιχελάκη, δεν ξέρω ποιος άλλος συνάδελφος ας πούμε, θα το αξιολογεί, μέχρι που να ξαναχρειαστεί ο Δήμαρχος να ξαναπεί Τάκη ή Γιάννη ή Θανάση, we have problem.
Ακριβώς.
Γιατί... άρα πώς αυτό το πράγμα θα φροντίσουμε, γιατί μετά από λίγο καιρό Πάλι θα τα ξαναδούμε. Ξέρεις, το σύστημα θα... κάποια στιγμή ατονεί.
Μα γι' αυτό είμαστε εδώ.
Η αύξηση της εντροπίας.
Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό είμαστε από πάνω, γι' αυτό και δίνουμε τη μάχη. Η μάχη του Δήμου Αθηναίων δεν είναι η μάχη του Δημάρχου. Είναι η μάχη όλων των Αθηναίων. Για να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι. Λίγο νωρίτερα είπατε για τις πιάτσες.
Ναι, το είπα να διαβάσω, κιόλας για να βάλουμε και τον κόσμο στον κόλπο, έτσι. Λοιπόν, στην οδό Ζαμπελίου, Πατήσια, υπάρχει εμπόριο Λευκής Αρκός. Κάντε κάτι για αυτή την πληγή. Λόγω της ύπαρξης του Βουκανά στην περιοχή που βρίσκεται το Εθνικό Θέατρο, δεν μπορούμε να πάμε να δούμε παραστάσεις. Είναι πολύ υποβαθμισμένη, επικίνδυνη περιοχή, φοβόμαστε. Και μάλιστα ρωτάει για ένα Βουκανά να πάει σε άλλη περιοχή κτλ. Λέω δύο πραγματάκια, Δήμαρχε, για να το γιώσουμε το θέμα. Να μιλάμε πάνω στην πραγματική βάση.
Είναι δύο από τα πολλά. Είναι δύο από τα πάρα πολλά. Ας πούμε για τις πιάτσες που λέγαμε. Οι πιάτσες πού δημιουργούνται? Δημιουργείται εκεί που υπάρχει διακίνηση. Δημιουργείται εκεί που υπάρχει εμπόριο. Δεν συγκεντρώνονται αυτοί οι άνθρωποι που, να συμφωνήσουμε, είναι άνθρωποι ταλαιπωρεμένοι, πονεμένοι, βασανισμένοι. Δεν συγκεντρώνονται σε ένα σημείο γιατί είναι ευάερο και ευήλιο. Συγκεντρώνονται γιατί υπάρχει διακίνηση. Εμείς δεν έχουμε κάτι ενάντια στους χρήστες, έχουμε κάτι ενάντια στους διακινητές. Και εδώ είναι που χρειαζόμαστε την ελληνική αστυνομία. Για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε επιτέλους αυτό το εμπόριο, το οποίο φέρνει τις γειτονιές σε πολύ δύσκολη θέση.
Θέλω να πάμε σε κάτι κρίσιμο. Το έχει βάλει πολύ στεγνά το ερώτημα, το βλέπετε και εσείς εδώ πέρα, κύριε Μπαγκογιάννη, αγαπητέ δήμαρχε. Η δημοτική αστυνομία τι είναι, βιομηχανία κλήσεων? Δηλαδή, ο πολίτης που μας ακούει τώρα αισθάνεται ότι ο δήμαρχος φωνάζει για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής στην Αθήνα, τον υπουργό, αλλά την ίδια ώρα ο πολίτης ρωτάει και τον δήμαρχο. Η δικιά σου αστυνομία τι κάνει?
Αν έχετε προσέξει αυτά τα οποία εγώ λέω δύο πράγματα. Λέω πρώτον ότι ναι, χρειαζόμαστε αστυνόμευση. Αυτά τα οποία λέγαμε πριν. Λέω όμως και κάτι άλλο. Λέω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη δημοτική αστυνομία και πρέπει να διευρύνουμε και να εμπλουτίσουμε τις αρμοδιότητές της. Και εξηγούμε. Τι σημαίνει ενίσχυση? Μέχρι το 2014 η δημοτική αστυνομία ήταν 1150 περίπου άνθρωποι.
Πότε είπαμε, 14?
Κάπου εκεί. 13, ναι. 14. 1150.
Okay.
Τώρα είναι λίγο περισσότερο από 400. Τα χρόνια του μνημονίου είδαμε μια συρρήκνωση της δημοτικής αστυνομίας. Αφενός, αφετέρου, πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας. Εμείς δεν θέλουμε μια δημοτική αστυνομία ευνουχισμένη. Προφανώς, άλλη ελληνική αστυνομία, άλλη δημοτική αστυνομία. Δεν συγκρίνονται τα δύο. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει η δημοτική αστυνομία τις αναγκαίες αρμοδιότητες. Και αυτό είναι κάτι που συζητήσαμε και με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βορύδη. Δηλαδή, μετάφραση απλά ελληνικά. Εδώ δεν έχετε μια περίπτωση, τη συνηθισμένη περίπτωση του Δημάρχου, ο οποίος βγαίνει, φωνάζει και ρίχνει την μπάλα στην κερκίδα και λέει: α, κακή κυβέρνηση, καλή κυβέρνηση, ή ο κακός υπουργός ή ο καλός υπουργός, ας αναλάβουν την ευθύνη τους. Όχι, καμία σχέση. Έχετε την περίπτωση ενός Δήμου που βγαίνει και λέει ότι ναι, έχουμε πρόβλημα, αλλά είμαστε έτοιμοι και να βάλουμε πλάτη και βάζουμε πλάτη. Διότι σήμερα έχουμε μια δημοτική αστυνομία, η οποία είναι παντού σε όλη την πόλη, δεν είναι μόνο βιομηχανία κλήσεων, αλλά ναι, κόβει και κλήσεις. Διότι όταν κάποιος παρκάρει πάνω στη ράμπα, στην ράμπα των αναπήρων, στη γωνία, ναι, θα του κόψει κλήση η δημοτική αστυνομία. Όταν πάει κάποιος και βάλει τη μηχανή του στο πεζοδρόμιο και κόβει την πρόσβαση στους ανθρώπους, ναι, θα του κόψει κλίση η δημοτική αστυνομία. Όταν κάποιος απλώνει το τραπεζοκάθισμα και σε όλο το πεζοδρόμιο, σε όλο τον πεζοδρόμο, ναι, θα φάει κλίση. Και όχι μόνο θα φάει κλίση, θα του σηκώσουμε τα τραπέζια. Και αν συνεχίσει να το κάνει αυτό, μπορεί να του πάρουμε και την άδεια των τραπεζοκαθισμάτων, όπως έχουμε ήδη κάνει σε αρκετές περιπτώσεις για πρώτη φορά. Και όταν κάποιος έχει χορύπανση μες στην πόλη, έχουμε μεγάλο πρόβλημα, για παράδειγμα, στην Πλάκα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον Γκάζι. Προφανώς θα πάει η δημοτική αστυνομία και θα επιβάλλει τον νόμο.
Με πήγατε σε αυτό που σχολιάζαμε χτες προχθές, ήταν Γιάννη. Το διαβάσαμε και στην Καθημερινή. Αφορούσε αυτό το μικρό χαμό, το μεγάλο χαμό. Μάλιστα, καλημέρα και στο φίλο τον Αντώνη, που λέει για δεκάδες μικρά ξενοδοχεία που υπάρχουν στο Θησίο, που οι δρόμοι, όπως ξέρουμε, πολύ στενοί, δεν υπάρχουν θέσεις για φορτοεκφόρτωση, τουρίστες κτλ. Το ερώτημα πάει λοιπόν ως εξής. Ξαφνικά, με τους 400 αυτούς αστυνομικούς της Δημοτικής Αστυνομίας, έχεις να ελέγξεις πάρα πολύ μεγάλη ύλη σε ό,τι αφορά τον έλεγχο. Είπατε τραπεζάκια, παράνομα παρκαρίσματα και εγώ λέω και διάφορα αυτοφυή καταστήματα. Δηλαδή, εγώ έκανα τη βόλτα μου στην Πλάκα, που αγαπάω το κέντρο. Πολλές φορές όταν έχω ευκαιρία κατεβαίνω, γιατί μου αρέσει, έχουμε μεγαλώσει εκεί πέρα. Ξαφνικά η Πλάκα έχει αρχίσει και θυμίζει από πλευράς πολυκοσμίας την εποχή πριν Μελίνας Μερκούρη. Χαμός γίνεται. πάρα πολλά μαγαζιά.
Να δούμε λίγο πού είμαστε.
Να δούμε.
Αυτή τη στιγμή η Αθήνα αναμένεται, και έτσι δείχνουν όλα τα νούμερα, έτσι, να έχει περισσότερους τουρίστες, περισσότερους επισκέπτες φέτος από ό,τι είχε το 2019 που κάναμε ρεκόρ.
Χαμός γίνεται.
Άρα μιλάμε για ένα νέο ρεκόρ το 2022. Αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο.
Είναι
ένα εξαιρετικό νέο.
Είναι.
Ναι, είναι ένα εξαιρετικό νέο για την πόλη. Γιατί ο τουρισμός, η επισκεψιμότητα σημαίνει θέσεις εργασίας, ποιοτικές θέσεις εργασίας. Μην ξεχνάτε.
Καλά, για
ότι
το ποιοτικές,
η Αθήνα...
επιτρέψτε μας να κρατήσουμε
όχι,
μια
όχι, όχι, για το ποιοτικές.
Άκουσα και τον Πρωθυπουργό προχτές που απευθύνθηκε στο συγκεκριμένο κλάδο και τους λέει: παιδιά, να μην είμαστε μόνο καλοί για αυτούς που έρχονται, να είμαστε καλοί για αυτούς που δουλεύουν.
Ο κορμός της πόλης είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν μιλήσετε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, θα σας πει το ίδιο που σας λέω και εγώ.
Mm-hmm.
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αρκετές από αυτές έχουν μια τόνωση, μια ένεση από την επισκεψιμότητα και από τον τουρισμό. Όμως πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι πρέπει να βρούμε την ισορροπία μας. Διότι δεν θέλουμε η Αθήνα να μετατραπεί σε μια τουριστική Disneyland ή σε ένα αρχαιοελληνικό θεματικό πάρκο. Δεν θέλουμε η πόλη να χάσει την ψυχή της. Η δύναμη αυτής της πόλης είναι ότι έχουμε μόνιμους κατοίκους. Άμα χάσουμε το μόνιμο κάτοικο, θα χάσουμε και την αυθεντικότητά μας, θα πάψουμε να είμαστε και ένας ελκυστικός προορισμός. Πρακτικά λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι δημοτικές αστυνομίες είναι στους δρόμους, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να μαζέψουμε τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ωραιοποιήσω κάτι.
Δεν ξεπετάγω τα μαγαζιά έτσι. Χρειαζόμαστε ένα τρόπο σχεδόν αυθαίρετο πια.
Ναι, γιατί όταν μιλάμε για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράδειγμα, παλιά έπρεπε να πάρουν άδεια από το Δήμο, όπως ξέρετε. Έπρεπε να πάρουν άδεια από το Δήμο για να ανοίξουν. Πλέον υπάρχει μια αυτόματη διαδικασία. Δεν δίνει λοιπόν ο Δήμος άδεια. Αυτό είναι καλό, με την έννοια ότι έχουμε περιορίσει, έχουμε μειώσει τη γραφειοκρατία. Όμως θα σας έλεγα εγώ ότι είναι κακό.
Παλιά,
διότι ο διαμέρισμα.
Παλιά την άδεια δηλαδή, την έπαιρνε πληρώνοντας.
Ο Δήμος,
κάτι θυμάμαι από τα νιάτα μου. Ναι,
όμως ο Δήμος, το διαμέρισμα, όταν λέμε ο Δήμος, η γειτονιά, πρέπει να έχει ένα λόγο και μια άποψη στο τι γίνεται στην περιοχή. Αλλά εδώ είμαστε τώρα, με αυτά πρέπει να δουλέψουμε. Mm-hmm.
Λοιπόν, για πάμε τώρα λιγάκι παρακάτω, γιατί χτες, δεν ξέρω, Γιάννη, το παρακολούθησε το θέμα για το καζίνο Hard Rock στο Ελληνικό.
Ναι.
Πώς ξέρεις, σκεφτόμουν. Πέρυσι είχαμε κάνει μια κουβέντα με τον Κώστα τον Παγκογιάννη σε σχέση με το πού πάει αυτή η πόλη. Και δεν εννοώ μόνο την Αθήνα. Δηλαδή, αν στο Ελληνικό δημιουργηθεί αυτό που περιγράφεται ως υπερπάρκο, να το πω έτσι, ως ένα νέο Ντουμπάι που θα είναι στην Αττική Ριβιέρα, οι άνθρωποι που θα έρχονται εδώ πέρα, δημαρχέ, που θα έρχονται, δηλαδή, θα κάνουν το city break, όπως το λένε στην τουριστική αργό. Θα έρχονται στο κέντρο της Αθήνας ή θα γυρίσουν την πλάτη τους στο κέντρο της Αθήνας και θα πηγαίνουν προς τα εκεί. Και με ποιο τρόπο, το βάζω έτσι, θα εξακολουθήσει η Αθήνα να είναι θελκτική? Θα είναι εκδρομή στην Ακρόπολη, ας πούμε, για μια ώρα, πώς?
Μην βλέπετε την Αθήνα μέσα από τα μάτια του επισκέπτη, ούτε μέσα από τα μάτια του τουρίστα. Να τη βλέπετε μέσα από τα μάτια του μόνιμου κατοίκου. Διότι αν ο μόνιμος κάτοικος είναι ευχαριστημένος, ικανοποιημένος, τότε σίγουρα θα είναι ευχαριστημένος, ικανοποιημένος και επισκέπτης και ο τουρίστας. Άρα λοιπόν το τεστ για μας είναι ο μόνιμος κάτοικος. Να είμαστε όμως ξεκάθαροι, να δούμε λίγο τι γίνεται. Είναι εξαιρετικό αυτό που συμβαίνει στο Ελληνικό. Είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είναι σπουδαίο για την Αττική, για την Ελλάδα, για όλους μας. Για όλοι οι Έλληνες και όλοι οι Ελληνίδες μπορούν να είναι υπερήφανοι για αυτό που συμβαίνει και νομίζω μπορούν μόνο να το καλωσορίζουν. Όμως τι σημαίνει για την Αθήνα? Και όταν μιλάω για την Αθήνα, θέλω να είμαι σαφής ότι εγώ μιλάω για το Δήμο Αθηναίων. Δεν μιλάω για την Αθήνα, για την Αττική.
Ναι, αλλά
μιλάω
για το Δήμο Αθηναίων. Αν σου πάρει το
κόσμο, η Γλυφάδα,
το Ελληνικό κτλ.
Ακριβώς. Ότι η Αθήνα ήταν από το 1832, περίπου 1833, που έγινε πρωτεύουσα, έχει την πλάτη της στραμμένη προς τη θάλασσα. Τώρα γυρίζει την πλάτη της προς τη θάλασσα. Άρα λοιπόν η οικονομική, η κοινωνική ζωή της Αττικής μπορεί να μετατοπιστεί στο παραλιακό μέτωπο. Και η Αθήνα κινδυνεύει, διατέχει τον κίνδυνο να είναι η πίσω αυλή αυτής της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι να έχεις δύο πόλους υπερτοπικούς, το Ελληνικό και την Αθήνα, δηλαδή το κέντρο, που να ανεβαίνουν μαζί και ο ένας να τραβάει τον άλλον προς τα πάνω. Εμείς αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε.
Ωραία, και γι' αυτό έχεις, λοιπόν. Έχει τον κάνουμε... Παρθενώνα, ασύγκριτο, εντάξει κτλ. Και πάει, έχει φυτευτεί μια καινούργια πολιτεία που είναι όλη, ξέρω εγώ, artificial. Όλο αυτό το τεχνητό πράγμα που θα φτιαχτεί εκεί πέρα. Έχει και την καλύτερη παραλία στη Μεσόγειο. Έχει και ένα υπερκαζίνο που μοιάζει με ηλεκτρική κιθάρα, ας πούμε. Jeff Beck, ξεκινήσαμε. Οκ. Okay. Δηλαδή, εσύ πώς θα απαντήσεις. Και το εσύ δεν πάει στον Κωστά Παπαγιάννη. Ως πόλη, λέω. Πώς θα απαντήσεις στο δίλημα, αν έχω 6 ώρες στην Αθήνα ή μία μέρα στην Αθήνα, πού θα πάω. Πού θα προτιμήσω να πάω.
Πρώτα απ' όλα, θα με συγχωρέσετε. Η Ακρόπολη δεν παίζεται.
Και η Αθήνα δεν παίζεται.
Εντάξει,
τώρα, και δεν το λέω αυτό από επαγγελματική διαστροφή επειδή είμαι δήμαρχος,
αλλά έτσι είναι αντικειμενικά. Τώρα πάμε όμως να τα πούμε ένα-ένα.
Μίλησες ως Παναθηναϊκός.
Όχι, μιλήματε. Αν θέλετε μπορώ να μιλήσω και τον Παναθηναϊκό, θα τα έλεγα χειρότερα. Αλλά τώρα συγκρατούμε και μιλάω για την Αθήνα. Αλλά να εξηγήσω τι εννοώ. Έτσι, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Διότι εμείς κάποια στιγμή πρέπει να είμαστε εξίσου υπερήφανοι για το αρχαίο μας μεγαλείο, όσο είμαστε και για το σύγχρονο μας εαυτό. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα εμείς ως Δήμος Αθηναίων? Επενδύουμε από κάτω προς τα πάνω στη γειτονιά. Δεν υπάρχει γειτονιά στην οποία δεν γίνεται έργο. Δεν υπάρχει γειτονιά στην οποία δεν μπαίνει συνεργείο. Έχουμε 129 γειτονιές και ξέρετε, σύνδεση αυτό το οποίο εγώ λέω είναι μην με ρωτάτε πόσα έργα κάνουμε. Ρωτήστε με σε πόσες γειτονιές θα κάνουμε. Διότι ο στόχος ο δικός μας είναι η ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Και εδώ είναι που πρέπει να κάνουμε δουλειά. Διότι η πραγματικότητα είναι η σκληρή αλήθεια. Είναι ότι έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο. Ότι λόγω της οικονομικής κρίσης έχουμε χάσει μια δεκαετία. Και τώρα τρέχουμε έναν μαραθώνιο σε ρυθμό sprint. Εξηγούμε. Καθαριότητα. Η Αθήνα σήμερα, τολμώ να το πω, είναι πιο καθαρή από ήταν ποτέ. Σημαίνει ότι είναι καθαρή και ότι τελειώσαμε και όλα καλά? Προφανώς όχι.
Εδώ η ερώτηση που ήρθε έχουμε για παράδειγμα ήταν γιατί είναι μπροστά από το Δημαρχείο καθαρά και πίσω δεν είναι.
Δεν ισχύει αυτό. Η απάντηση μου είναι ξεκάθαρη. Δεν ισχύει αυτό.
Παραπίσω.
Πολύ ευχαρίστως να μιλήσω με τον ακροατή ή την ακροάτρια να μας πει ακριβώς ποιο σημείο εννοεί, αλλά γενικά αυτό δεν ισχύει. Διότι ο Δήμος Αθηναίων μέχρι το 2019 είχε μια λογική ότι εγώ απλώς αδειάζω τον κάδο και αν. Εμείς πλέον
στη
έχουμε μια λογική.
Είναι η ερώτηση. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, μια ερώτηση. Γιατί στα έμπροστα του Δημαρχείου η εικόνα είναι ανοιχτή, ενώ στα όπισαν αυτού είναι μαύρα χαλιά.
Να μας πει πού ακριβώς. Γιατί επειδή ακριβώς ξέρω πάρα πολύ καλά την περιοχή, εγώ μπορώ να μιλήσω για την καθαριότητα στην περιοχή. Όπως μπορώ να μιλήσω για το φωτισμό στην περιοχή, όπως μπορώ να μιλήσω για το πράσινο στην περιοχή, όπως μπορώ να μιλήσω για το έργο που κάνουμε στα πεζοδρόμια, για τα 409 πεζοδρόμια. Μπορούμε να μιλήσουμε για τις ασφαλτοστρώσεις, που ασφαλτοστρώνουμε 1150 δρόμους στην Αθήνα. Μπορώ να μιλήσω για τα έργα τα οποία κάνουμε στους κοινόχρηστους χώρους, για τις 7 νέες πλατείες στις γειτονιές ή για τους 7 πεζοδρόμους. Και βεβαίως, αν θέλετε, μπορούμε να πάμε στα μεγαλύτερα
κάτσε,
έργα.
Κάτσε.
Γιατί το
δεν
ζητούμενο...
το πήρατε ακόμα τον καλάθι, με έχεις πάρει. Λοιπόν, κάθε κουβέντα που λες Δήμαρχε έχει και έναν αντίλογο ή μια ερώτηση.
Θα με συγχωρέσετε, αλλά προσπαθώ να μιλήσω πρακτικά, γιατί νομίζω ότι οι ακροατές και οι ακροάτριες δεν έχουν βαρεθεί να ακούνε
γενικά
και θεωρητικά εξαγγελίες.
Κοίτα, καταρχήν πρέπει να πω ότι έχουν έρθει 150 ερωτήσεις που αφορούν τον πεζόδρομο, την εξέλιξη, το μεγάλο περίπατο κτλ. Τα οποία αμέσως μετά τις 8.30 για τους τίτλους των ειδήσεων. Για παράδειγμα, μόλις ανέφερε στα πεζοδρόμια, θα χρεωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται στα τα πεζοδρόμια όπως χρεώθηκαν επί εποχής Εβέρτ? Θα χρεώσεις για τα πεζοδρόμια τους πολίτες, τους δημότες?
Δύο λόγια. Εμείς τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Εμείς έχουμε ένα έργο σε εξέλιξη, ένα πολύ μεγάλο έργο επισκευής και αποκατάστασης πεζοδρομίων και στα 7 δημοτικά διαμερίσματα. Είναι ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται. Στόχος μας είναι να έχουμε αποκαταστήσει συνολικά 410 πεζοδρόμια. Έχουμε κάθε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανά πάσα ώρα και στιγμή, 7 μέτωπα ανοιχτά μες στην πόλη. Δηλαδή 7 συνεργείες, 7 πεζοδρόμια τα οποία δουλεύουν και δουλεύουν παράλληλα. Δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα πολύ να πάει πιο γρήγορα αυτό το έργο. Αλλά τεχνικά αυτό γίνεται καλύτερο και έτσι προχωράμε. Και συνεχίζουμε γιατί τα πεζοδρόμια είναι από τις μεγαλύτερες μας πληγές. Γιατί έχουμε να συντηρήσουμε και να αποκαταστήσουμε πεζοδρόμιο πάρα πολλά χρόνια. Και στην πραγματικότητα είναι σαν να έχουμε αρχίσει από το μηδέν.
Λοιπόν, αν και έχει έρθει η ερώτηση και για τους δρόμους, ο Σαπρανίδης μας άφησε να μιλάμε στο κενό για να μας υπενθυμίσει ότι είναι ώρα να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Σε λίγο γυρνάμε με το μεγάλο περίπατο.